Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Қазақстан билігі діни бағыттағы киімге тыйым салуға тырысып жатыр. Түсіндіру жұмыстарына қарамастан кейбір ата-аналар бұл талаппен келіспейді. Сарапшылар болса, мәселені қоғаммен кеңесіп барып шешу керек дейді. Алматы тұрғыны Зарина исламға бет бұрып, намаз оқып жүргеніне 10 шақты жыл болған. Үш баланың анасы Зарина қызының да уақыты келгенде намаз оқып, діндегі қыздарға тән орамал тағуы тиіс екенін кішкентайынан айтып түсіндірген. Сондықтан биыл 4-ші сыныпқа барған қызы Әмина да орамал тағуға еш қарсылық білдірмеген.
Орамал 1 сентябрьден бастап негіз кигіз барғанбыз полностью. Осы биыл негізі шариғатта балиғат жасынан бастап деп айтады ғой. Балиғат жасына кеп қалды уже 9-да ғой қазір. 10-ға кетіп баратқасын уже өзіден кетін болып кигіз деп барғанбыз сентябрьде. Бірінші кезде ешқандай қарсы болған жоқ мектеп директорден. Мұшыға жақсы түсінді. Ол негізі қазақшылықтан келатқан нәрсе дейді да, ол біз ондай неге неғымаймыз деп директор жақсы бірам қабылдап алды, кие берсін деді. Қарсы болған жоқ. Сонда ол жақында телевизордан айтып жаңағы хиджаб болмайды дұрыс емес, мектепте өзінің единный форма болу керек дегеннен кейін директор бәрімізді шақырып, сол менен басқа үш ата-ана келдім тоже. Бәрімізге айтып, соны бәрімізге шештіргізді.
Қазір 4-ші сыныпта оқитын Амина орамалын шешуге мәжбүр болған. Анасының айтуынша қызы алғашқы күндері қатты қиналған.
Ештеңке істеген жоқпыз, енді мектептің өзінің заңы бар деп қарсы шыға алмадық та, басшыға қарсы шыққан да жоқпыз директорге. Бір ауыз айтты, сонымен балаға просто қиындау болды, уже киіп үйренген қыз. Жауап үйге келгенде кішкене жылап сөйтіп, непривычно болды, енді жаман қиындау болды, жылап соған шешкім келмейді, орамалымды тағып жүре берейінші деп. Үйде мен де папамызда намаз оқасын, ол уже полностью шариғат ислам дегенді білгеннен кейін ол сонымен жүрді да орамалмен.
Талғар қаласының тұрғыны Мәриям да орамал тағатын 6-ші сыныптағы қызының оны шешкеннен кейінгі жағдайына алаңдайды.
Қызым мектепке шейін тағып барады, мектептің ішіне кірер кезде шешеді, шыққаннан кейін қайтып тағып алады. 3-ші жылы бұл жылады поначалу. Девочки-то ее видели без платка, а вот мальчики начали ее за косички дергать, кішкене күліп, мазақтағандай да ондайлар да болды. Девочка очень тяжело переносила, үйге келді жылайтын тұғын.
Шымкент тұрғыны Сәбит Мұсалиевтің екі қызының бірі 8-ші сыныпта, екіншісі 9-ші сыныпта оқиды. Олардың екеуі де бір жылдан бері орамал тағады. Сәбит Мұсалиевтің өзі ислам діні бойынша балиғат жасына толған қыздар орамал тағу керек деп біледі. Оның айтуынша, Білім және ғылым министрлігінің мектепте діни бағыттағы киімдерді шектейтін ішкі тәртіпке байланысты бұйрығы конституцияға қайшы.
Министрлігінің заңы емес, бұл конституция қай уақытта болмасын жоғары тұрады ғой. Одан да басқа бір түйткіл мәселелер жетеді ғой.
Сәбиттің қыздары Шымкенттегі Сыпатаев атындағы жалпы орта мектепте оқиды. Осы мектептің директоры Орынкүл Алшынбекова қыздардың ата-анасына түсіндіру жұмыстары жүргізілсе де нәтиже шықпағанын айтады. Сәбит Мұсалиев қыздарымның басындағы орамалды шештірмеймін деп жауап берген. Дегенмен қыздардың оқуы өте жақсы, мектеп формасынан да мұқият тастамайды, тек басына орамал тағады дейді мектеп директоры Орынкүл Алшынбекова. Қазанның 19 күні Қазақстанның үш бірдей министрлігі Білім және ғылым, әділет, сондай-ақ дін және азаматтық қоғам министрліктері Қазақстан заңнамасына сәйкес діни бағыттағы киімдерді мектепке киюге тыйым салынғанын мәлімдеді. Білім министрлігіне ата-аналар комитетінен діни рәсімдегі киімдерді киюге қатысты 5000-нан астам өтініш түсіпті. Бұрын мұндай жағдай қатты шиеленіс тудырмаған, сондықтан барлық сұраққа жауап беріп, бұл мәселенің шешімін шығардық дейді Білім және ғылым вице-министрі Эльмира Суханбердиева. Оның түсіндіруінше, Білім және ғылым министрлігі 2016 жылы қаңтардың 14 күні шыққан нөмірі 26 бұйрығы негізінде мектеп формасының бірыңғай ережесін енгізген. Сол ережеге сай мектеп оқушылары пиджак, кеудеше, жейде, шалбар, классикалық жейде, ал қыс кезінде қалың кеудеше мен сарафан киюі міндетті.
Діни атрибуттарды киім және бас киім үлгілерін киюге жол берілмейді. Бұған дейінгі де рұқсат берілмеген. Ережелер оқушылардың діни бостандығын сабақтан тыс уақыттарда шектелмейді. Діни киімдерді киюге тыйым салу тек білім ұйымдарының ішінде ғана қолданып, мектептен тыс жерлерде күшін жоғалтады.
Вице-министрдің сөзінше мектеп оқушы құқығын бұзбайды, бірақ олардың да ережені бұзуына жол бермейді екен.
Мы предупреждаем один раз, второй раз, третий раз. В следующий раз никто нарушать, конечно, не позволит. Мы дождемся родителя и ребенка передадим лично родителям в руки для того, чтобы они могли сами снять. Никто не может у ребенка там отобрать или вырвать или как-то снять.
Дейді вице-министр. Қазанның 24 күні Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы оқушы қыздардың мектепке орамал тағып баруына байланысты мұсылман жамағаты мен ата-аналарды оқу орындары басшыларымен ортақ мәмілеге келуге шақырды. Діни басқарма исламда шариғат талабы бойынша ата-анасы кәмелеттік жасқа толмаған қызына орамал таққызып, жалпыға ортақ білім алуына тыйым салмауы тиіс екенін айтады. Мәлімдемеде ата-аналар Қазақстандағы білім беру жүйесі оқытуды ғана емес, адамды өнерге, спортқа, зияткерлік дамытуға бағытталған сезіну керек деп жазылған. Діни басқарманың баспасөз хатшысы Ағабек Қонарбайұлының айтуынша, діни басқарма орамалға қатысты 2013 жылы пәтуа шығарған. Онда басқарма ата-аналарға қыз баланың міндетті зайырлы білім алуына көбірек көңіл бөлулеріне кеңес берген. Ал әлеуметтанушы Серік Бейсенбаевтың пікірінше, бұл мәселеде жан-жақты талқылау өткізіп, дін ұстанатын адамдардың көзқарасын біліп, қоғамдық талқылау өткізген жөн дейді. Әйтпесе, бұл әлеуметтік қақтығысқа себеп болуы мүмкін екен.
Қазіргі уақытта 1-2 жылдың ішінде белгілі болды, бірақ дегенменде тағы да бір қақтығыстың, әлеуметтік қақтығыстың негізі қалам айтуға болады, осы тыйым салу арқылы. Өйткені бұл бір жақты қалған нәрсе талқылауға түскен жоқ, екі жақтың пікірі естілген жоқ.
Ал құқық қорғаушы Евгений Жовтис болса, мектептегі киімге қатысты тыйым дін еркіндігі құқығын аздап қана шектейтін көрінеді.
Здесь прямого нарушения права нет, здесь есть столкновение права на свободу совести и религии с общественным интересом в части светскости государства и светскости воспитания. Вот эта конкуренция прав заставляет государство искать какой-то определенный компромисс, но при этом удовлетворить всех не получается возможным.
Дейді құқық қорғаушы Евгений Жовтис, ал 9 жастағы Аминаның анасы Зарина өз қызының мектептегі өзге оқушылардан еш өзгешелігі жоқ екенін айтады.
Шашын жинап ақ кимешек киеміз, ақ бантиктің орнына ақ кимешек та. А форма негізі көк кимешек арасында былай повседневно қылып кеп жүре беретін негізі. А оны білмеймін, өйтіп қатты көзге түсетіндей қатты былайынан ұзын кигізіп өткенде толықтарын кішкене киіп сөйтіп жүретін негізі, білмеймін ғой енді. Сол жағына кисе қойса ғой деп негізі көзге түспейді ғой негізі енді. А былай моншақ таққандар шашын жайып жүреді, қазір 9-8 класстың бәрі оқушылар шаштарын жайып жүреді, оларға неге мұғалімдер сөйлемейді екен деп қарап тұрасың. Ешкім ештеңе демейді, директорлер де мысалы. Бүкіл оқушылар 8-10 класста шаштарын жайып жүреді, қысқа кет формалар өте қысқа, юбкасы тізеден жоғары, соларға замечание жасамайды ғой.
Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен келесі аптаға шейін қоштасамын. Сау болыңыздар.